ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับรายการมจท. Variety ในเวลาเดิมอีกเช่นเคยนะคะคือทุกวันอังคารเวลา 13:00 นถึง 14:00 นโดยประมาณนะคะณคลื่น FM 100.25 MHz สถานีวิทยุวัดพุทธบูชาค่ะรายการมจท. Variety นี้อำนวยการผลิตโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์รับหน้าที่เป็นผู้เปิดรายการให้กับท่านผู้ฟังนะคะช่วงเวลาของเราก็ยังเหมือนเดิมนะคะคือแบ่งเป็น3ช่วงรายการค่ะช่วงแรกคือช่วงของบอกเล่า90นะคะวันนี้น้องอีฟอมตะนะคะจะมาคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องของวัฒนธรรมต่างๆที่มองเท้าแตกต่างกันไปนะคะเท้าเป็นอวัยวะที่จริงๆแล้วบางวัฒนธรรมก็มองว่าเป็นส่วนที่ต่ำนะคะคลุกเคล้ากับสิ่งที่อาจจะปนเปื้อนกับปฏิกูลอะไรต่างๆนะคะแต่ในบางวัฒนธรรมก็อาจจะไม่ได้มองเช่นนั้นก็ได้นะคะเราก็ต้องมามองดูกันว่าแต่ละวัฒนธรรมนะคะทางตะวันออกทางตะวันตกหรือประเทศต่างๆนั้นเขามีการให้คุณค่าของเท้าแบบไหนนะคะบางวัฒนธรรมอาจจะถือศีรษะนะคะคือไปลูบศีรษะไม่ได้บางวัฒนธรรมก็อาจจะถือเรื่องก้นนะคะคือเอามือไปจับก้นหรืออะไรนี่ถือว่าเป็นการดูหมิ่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราลองมาดูว่าเรื่องของเท้าเนี่ยแต่ละชาติแต่ละวัฒนธรรมเขามองอย่างไรค่ะก็ต้องรอน้องอีฟนะคะมาถึงช่วงที่2นะคะนั่นก็คือช่วงของสนทนาหน้าไมค์นะคะวันนี้2คนนะคะที่จะมาพูดกันก็คืออาจารย์รัชนีเดอร์ซิงนะคะแล้วก็อาจารย์สมพทูค่ะอาจารย์สองท่านนี้ก็จะมาคุยกับท่านผู้ฟังนะคะในเรื่องของทีวีค่ะทีวีหรือโทรทัศน์ที่เรารู้จักกันมาตั้งแต่เกิดเนี่ยนะคะเราก็รู้จักทีวีกันมาแล้วเด็กๆหลายคนอาจจะติดรายการทีวีรวมทั้งผู้ใหญ่อย่างเราด้วยนะคะแต่กระนั้นก็ตามเนี่ยจริงๆแล้วทุกอย่างเนี่ยก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะคะถ้าเราใช้มันมากเกินก็อาจจะมีผลเสียถ้าเราติดมากเป็นสาวกของทีวีจริงๆเลยเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาด้วยเช่นกันเท่าที่ทราบมาเนี่ยอย่างกระทั่งเด็กแรกๆเนี่ยนะคะที่ถ้าเกิดคนในบ้านมีพี่เลี้ยงอยู่แล้วก็เปิดทีวีให้เด็กตลอดเนี่ยปัญหาที่จะกระทบกับเด็กก็อาจจะมีได้นะคะอย่างเช่นเคยได้ยินมาว่าในการเปิดทีวีให้เด็กเล็กๆดูเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องพัฒนาการทางภาษาของเด็กเป็นต้นนะคะคือทำให้เด็กเนี่ยพูดได้ช้าค่ะแล้วก็ภาพทีวีก็ไม่เหมาะสำหรับเด็กเล็กๆที่จะดูเช่นกันต้องมาลองดูว่าอาจารย์น้องรัฐกับอาจารย์น้องแจนนะคะจะคุยกับท่านผู้ฟังในแง่ใดบ้างนะคะคงมีทั้งข้อดีและข้อเสียนั่นเองนะคะถึงช่วงสุดท้ายค่ะนั่นก็คือช่วงของนานาสาระวันนี้อาจารย์อุดดี้หรืออาจารย์ชน้อยจะคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องของการสนทนากันนะคะเรื่องของภาษาหรือลักษณะของคำถามคำพูดนะคะที่เวลาที่เราไปท่องเที่ยวเราไปเจอคนแปลกหน้าที่เราจะต้องทักทายพูดจากันเนี่ยในภาษาอังกฤษนั้นจะมีสิ่งที่เราจะคุยกันได้เนี่ยอะไรบ้างนะคะในการที่จะพูดคุยหรือว่าสักถามนะคะและเมื่อพูดเป็นภาษาอังกฤษนั้นจะพูดอย่างไรนะคะนั่นก็คือ3ช่วงรายการนะคะของรายการมจท. Variety วันนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านรับฟังแล้วก็ได้สาระสนุกกับการรับฟังนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการมจท. Variety ค่ะกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะวันนี้อีฟอมตะ จันทรังสีรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราพบกันเนี่ยอีฟก็จะนำเรื่องราวที่น่าสนใจมาบอกเล่า90แก่ผู้ฟังนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยอีฟก็จะนำเรื่องราวของความคิดความเชื่อแล้วก็การใช้ชีวิตของคนที่อยู่แตกต่างกันในแต่ละสถานที่แล้วก็ต่างมุมโลกเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังค่ะเพื่อที่จะเรียนรู้ไปพร้อมๆกันว่าบนโลกใบนี้ค่ะมีความแตกต่างหลากหลายที่น่าสนใจมากมายขนาดไหนนะคะแล้ววันนี้ค่ะเรื่องราวที่อีฟจะนำมาบอกเล่า90เนี่ยเป็นเรื่องราวของอวัยวะชิ้นหนึ่งในร่างกายของเราค่ะซึ่ง โดยปกติแล้วเนี่ยมันเป็นอวัยวะที่สำคัญมากแต่เรามักจะมองข้ามมันไปนะคะหรือบางครั้งอาจจะรังเกียจมันด้วยซ้ำอวัยวะที่จะเล่าให้ฟังเนี่ยก็คืออวัยวะที่เรียกว่าเท้าค่ะซึ่งปกติแล้วเนี่ยเท้าเนี่ยเป็นอวัยวะที่สำคัญมากนะคะที่เราใช้ในการเดินแล้วก็ใช้ในการทรงตัวเราสามารถที่จะเดินแล้วก็ทรงตัวได้ก็เพราะเท้าเนี่ยล่ะค่ะแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยซึ่งตรงเนี้ยค่ะก็สำคัญมากๆเลยเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยเขาก็เชื่อว่าวิวัฒนาการที่สำคัญที่สุดจากการเปลี่ยนผ่านของการเป็นมนุษย์มาเป็นมนุษย์จากลิงมาเป็นมนุษย์เนี่ยก็เกิดขึ้นเมื่อบรรพบุรุษของเราเนี่ยสามารถยืนขึ้นตั้งตัวตรงเป็นมุมฉากกับพื้นราบแล้วก็ยืนด้วยเท้าสองเท้าซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้เองค่ะก็ทำให้เท้าอวัยวะส่วนนี้แหละรับภาระที่หนักขึ้นนะคะแต่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามถึงแม้ว่าเท้าจะรับภาระหนักแค่ไหนค่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเท้าก็จะไม่ได้รับความสนใจไม่ได้รับการชื่นชมแล้วก็ยกย่องมากนักนะคะทุกวันนี้เราก็จะเห็นว่าอวัยวะที่ได้รับการยกย่องมากที่สุดก็น่าจะเป็นสมองซึ่งเป็นสิ่งที่ชื่นได้ชูตาแสดงให้เห็นถึงความฉลาดปฏิภาณไหวพริบเหมือนที่เราชอบชมใครว่าคนนั้นเก่งคนนั้นฉลาดใช่ไหมคะหรือไม่ก็คือให้ความสำคัญของเรื่องของหน้าตาค่ะซึ่งถือว่าเป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่ใช้ในการสื่อสารการแสดงออกความเป็นตัวตนของเราเพราะว่าใบหน้าของเราเนี่ยมันมีทั้งตาแล้วก็ปากซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยคนเราก็จะใช้ตาเนี่ยเป็นหลักในการมองแล้วก็การจดจำภาพต่างๆหน้าตาก็เลยเป็นสิ่งแรกที่อยู่ในความสนใจแล้วเราก็ใช้หน้าตาเนี่ยในการอ้างอิงจดจำกันว่าคนนั้นคนนี้เป็นใครหน้าตาของเราเนี่ยก็เป็นส่วนที่แสดงให้เห็นถึงว่าแต่ละคนเนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงบ้างนะคะแล้วก็เป็นส่วนที่ชัดเจนที่จะบอกว่าคนนี้เป็นแบบนี้คนนั้นเป็นแบบนั้นค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจดจำคนอื่นจากหน้าตาเนี่ยมันก็เป็นไปได้ว่ามันมีโอกาสน้อยมากที่ใครจะจำคนใดคนนึงได้จากเท้าเป็นอันดับแรกใช่ไหมคะแต่ว่าถึงแม้ว่าเท้าเนี่ยจะไม่ใช่อวัยวะที่ได้รับการจดจำแต่ว่าเท้าเนี่ยก็รับหน้าที่หนักมากๆนะคะเพราะว่าไอ้ส่วนเท้าที่อยู่ตรงข้ามกับหน้าตาของเราเนี่ยจะต้องแบกรับน้ำหนักตัวทั้งตัวแล้วก็ต้องเผชิญกับสภาวะต่างๆบนพื้นผิวที่เท้าย่ำลงไปอะค่ะไม่ว่าจะเป็นพื้นผิวที่ร้อนจัดเย็นจัดผิวที่ขรุขระหรือว่าลื่นแต่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามเนี่ยเท้าของเราเนี่ยก็สามารถรับหน้าที่ที่สำคัญแบบนี้ได้อย่างอดทนแล้วก็เป็นสิ่งที่ถูกมองว่าอยู่ต่ำในตำแหน่งของมันต่อไปนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าถ้าเรามาดูเรื่องเท้าสรีระของเท้าหรือว่าถ้าให้หมอมองเท้าเนี่ยหมอจะอธิบายได้ยังไงบ้างว่าข้างในเท้าที่เรามองเห็นเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะในเท้าหนึ่งเท้าเนี่ยล่ะค่ะเท้าเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในระบบโครงกระดูกแล้วก็ข้อต่อนะคะซึ่งเป็นโครงกระดูกส่วนที่ยื่นออกมาจากตัวที่เขาเรียกกันภาษาหรูๆว่าระยางค่ะเท้าเนี่ยอยู่ในส่วนของระยางล่างซึ่งส่วนนี้เนี่ยประกอบไปด้วยขาท่อนบนขาท่อนล่างข้อเท้าแล้วก็เท้านะคะถ้ารวมทั้งข้างซ้ายและขวาแล้วเนี่ยก็จะมีกระดูกทั้งหมด60ชิ้นเป็นส่วนของข้อเท้าไปสัก14ชิ้นฝ่าเท้า10ชิ้นนิ้วเท้า28ชิ้นซึ่งมีโครงสร้างคล้ายกับส่วนของระยางบนหรือว่าแขนเนี่ยมากเลยค่ะแต่ว่าจะต่างกันก็ตรงที่กระดูกข้อมือเนี่ยมี16ชิ้นแต่ว่ากระดูกส่วนฝ่ามืออ่ะจะสั้นกว่าส่วนฝ่าเท้าแต่ในทางกลับกันกระดูกส่วนนิ้วเท้าก็จะสั้นกว่านิ้วมือค่ะและถึงแม้ว่ากระดูกชิ้นเล็กจะถึงแม้ว่ามันจะเป็นกระดูกชิ้นเล็กๆค่ะแต่กระดูกส่วนมือแล้วก็ส่วนเท้าเนี่ยถ้านับรวมกันแล้วเนี่ยก็มีกระดูกรวมกันมากถึง106ชิ้นนะคะซึ่งคิดเป็นครึ่งหนึ่งของทั้งหมดของร่างกายมนุษย์ซึ่งมีทั้งหมด206ชิ้นนะคะถ้ามาดูเท้าของเราแต่ละข้างเนี่ยเท้าแต่ละข้างทั้งข้างซ้ายข้างขวาเนี่ยแต่ละข้างจะมีกระดูก26ชิ้นมีข้อต่อ33ชิ้นกล้ามเนื้อกับเอ็นต่างๆอีกนับเป็นร้อยชิ้นนะคะแล้วก็กล้ามเนื้อและเอ็นเนี่ยค่ะก็จะมีลักษณะเป็นโค้งๆโดยพื้นฐานอยู่3ส่วนซึ่งเกิดจากตำแหน่งของกระดูกข้อเท้าและกระดูกฝ่าเท้าซึ่งยึดติดกันไว้ด้วยเส้นเอ็นส่วนโค้ง2ส่วนตามแนวยาวของเท้าตั้งแต่ต้นเท้าไปจนถึงเนินหน้าของเท้าค่ะและโค้งตามขวางของเท้าส่วนโค้งเนี้ยมีหน้าที่คล้ายๆกับสิ่งที่เขาเรียกว่าแหนบรถยนต์นะคะก็คือช่วยให้เท้าเนี่ยสามารถดีดตัวค่ะไปด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังได้ ส่วนโค้งอุ้งเท้าเนี่ยก็จะมีหน้าที่สำคัญก็คือป้องกันการสั่นสะเทือนส่วนประกอบต่างๆเนี่ยเวลาทำงานร่วมกันเนี่ยมันก็จะช่วยกันในการทำให้เราเนี่ยสามารถพยุงตัวได้ทรงตัวแล้วก็เคลื่อนไหวเคลื่อนที่ไปได้ค่ะและคุณผู้ฟังเชื่อไหมคะว่าเท้าเนี่ยสามารถทนต่อแรงกดบนพื้นผิวได้มากมายมหาศาลเพราะว่าเฉพาะเท้าส่วนหน้าซึ่งก็คือนิ้วเท้าทั้ง5นิ้วเนี่ยค่ะจนถึงเนินเท้าที่เชื่อมต่อกับกระดูกนิ้วเท้าเข้ากับกระดูกฝ่าเท้านั้นเนี่ยสามารถรับน้ำหนักตัวถึงครึ่งนึงแล้วก็สามารถที่จะรักษาสมดุลแรงกดด้วยเนินเท้าด้านหน้าได้ด้วยนะคะถ้าสมมุติว่าเรามามองที่ภายนอกของเท้าค่ะเมื่อกี้เราพูดถึงส่วนประกอบภายในใช่ไหมคะถ้าเรามาดูว่าถ้าเรามองลงไปที่เท้าเราเนี่ยเราจะเห็นอะไรบ้างเราก็จะเห็นว่าเท้าเนี่ยมันเป็นอวัยวะที่ห่อหุ้มด้วยผิวหนังส่วนหน้าเท้าเนี่ยจะมีผิวหนังแบบที่เขาเรียกกันว่าผิวหนังแบบทั่วไปนะคะซึ่งผิวหนังของเท้าของตัวหลังเท้าเนี่ยก็จะประกอบด้วยเนื้อเยื่อหลัก2ชั้นคือผิวหนังชั้นในซึ่งเป็นเนื้อเยื่อหนาๆที่เชื่อมต่อกันกับผิวหนังชั้นนอกซึ่งทำหน้าที่ห่อหุ้มผิวหนังชั้นในนะคะแล้วก็ผิวหนังแล้วก็ได้ผิวหนังเนี่ยก็จะประกอบด้วยชั้นไขมันเส้นเลือดแดงเส้นเลือดดำเส้นประสาทที่หล่อเลี้ยงผิวหนังชั้นในซึ่งมีต่อมและท่อรากขนรูขุมขนเนื้อเยื่อเมลานีนหรือเม็ดสีแสดงสีผิวชั้นนอกเนี่ยประกอบอยู่นะคะส่วนอีกส่วนนึงคือส่วนใต้เท้าเวลาที่เราหงายเท้าขึ้นมาดูค่ะส่วนฝ่าเท้าเนี่ยก็คล้ายๆกับส่วนของฝ่ามือก็คือเป็นผิวหนังที่ไม่มีขนไม่มีเม็ดสีแล้วก็ต่อมไขมันนะคะแต่ว่ามีรูเหงื่อเป็นจำนวนมากแล้วก็ผิวฝ่าเท้าเนี่ยก็จะเป็นผิวหนังส่วนที่เรียกว่าหนาที่สุดในร่างกายเนื่องจากว่ามันจะต้องทำหน้าที่ในการแบกรับน้ำหนักอย่างต่อเนื่องแต่เชื่อไหมคะว่าผิวหนาๆของมันเนี่ยก็สามารถเป็นผิวหนังที่ไวต่อการสัมผัสได้เยอะมากจากการที่มันเป็นจุดรวมของปลายประสาทซึ่งหนาแน่นซึ่งทำให้เราสามารถรับรู้ผิวสัมผัสได้ดีเวลาที่เราย่ำเดินค่ะอีกส่วนนึงค่ะส่วนเล็กๆ ก็คือส่วนของปลายนิ้วนะคะซึ่งก็จะมีเล็บเป็นส่วนประกอบในนั้นโดยปกติแล้วค่ะเท้าของคนเราเนี่ยก็จะมีขนาดแตกต่างกันไปตามขนาดของร่างกายนะคะโดยทั่วไปเนี่ยเท้าของผู้หญิงก็จะมีขนาดเล็กกว่าเท้าของผู้ชายซึ่งจะใหญ่แล้วก็จะมีหน้าเท้าที่กว้างกว่าผู้หญิงนะคะก็เช่นเดียวกับที่ร่างกายของผู้ชายเนี่ยค่ะก็จะมีขนาดที่ใหญ่โตกว่าร่างกายของผู้หญิงถ้าสมมติว่าเราเทียบระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายในเผ่าพันธุ์เดียวกันเท้าเนี่ยก็เลยมีรูปร่างที่แตกต่างแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะการใช้งานแล้วก็อายุของเท้าไม่ว่าจะเป็นเท้าที่มีขนาดเล็กเท้าขนาดใหญ่เท้ายาวเท้าสั้นเท้าแบนเท้าบานเท้าอูมเท้าหนาเท้าหยาบด้านเท้าคดเบี้ยวเท้าหยิกอนะคะซึ่งเหล่านี้ก็คือธรรมชาติของเท้าในทางชีววิทยาค่ะเมื่อกี้อีพูดถึงส่วนประกอบของเท้าที่มีกระดูกมีนิ้วมีผิวหนังซึ่งแต่ละประเทศไม่ว่าจะเกิดในคนจะเกิดในวัฒนธรรมไหนก็จะต้องมีส่วนประกอบของเท้าแบบนี้เหมือนกันนะคะแต่ว่าถึงแม้ว่าเราจะมีส่วนประกอบของเท้าที่เหมือนกันค่ะแต่ว่าในทางวัฒนธรรมแล้วเนี่ยเชื่อไหมคะว่าคนในวัฒนธรรมที่แตกต่างกันเนี่ยเขามีวิธีคิดแล้วก็มีวิธีการมองเรื่องเท้าที่แตกต่างกันค่ะอย่างเห็นง่ายๆใกล้ตัวเราเลยคือวัฒนธรรมไทยซึ่งมองเท้าเนี่ยเป็นของต่ำแล้วก็มีความหมายถึงความสกปรกความไม่น่ามองใช่ไหมคะอย่างในวัฒนธรรมไทยเราถูกสอนเลยว่ามารยาทในการทำความเคารพหรือการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ผู้อาวุโสเนี่ยก็จะต้องสำรวมแล้วก็จัดเก็บระเบียบร่างกายของเราซึ่งเท้าก็จะมักจะเป็นส่วนแรกค่ะที่เราเอาไปไว้ข้างหลังไปแอบเอาไว้นะคะแล้วก็เป็นส่วนที่จะต้องถูกนำมาหลบซ่อนต่อการมองเห็นที่ชัดเจนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยวัฒนธรรมการมองเท้าว่ามันเป็นสิ่งที่ต่ำแล้วก็สกปรกเนี่ยมันก็เห็นได้อยู่ในหลายสังคมนะคะไม่ใช่สังคมไทยอันเดียวอย่างเช่นเราจะเห็นว่ามันในสังคมอื่นๆเนี่ยก็จะต้องมีการล้างเท้าก่อนที่จะเข้าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์บางแห่งแล้วก็ทำกิจกรรมบางอย่างด้วยค่ะแล้วในทางวัฒนธรรมอีกเหมือนกันค่ะเชื่อไหมคะว่าคนหลายๆประเทศเนี่ยสามารถเชื่อมโยงเท้ากับเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกได้ซึ่งเท้าเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องของความรักในวัฒนธรรมจีนแล้วก็วัฒนธรรมอินเดียแต่ถ้ามาดูเท้าในวัฒนธรรมไทยเนี่ยก็อาจจะไม่เกี่ยวนะกับเรื่องของความรักการชื่นชมการแสดงออก ในเชิงสร้างสรรค์เกี่ยวกับเท้านะคะเราจะไม่ชื่นชมว่าเท้าคือสิ่งสวยงามแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของมารยาทหรือคุณค่าบางอย่างเช่นที่ต่ำที่สูงแล้วก็การใช้เป็นคำกล่าวว่าในทางตำหนิหรือว่าเนี่ยแนมนะคะเวลาที่เราพูดถึงเท้าแม้แต่ว่าถ้าเราดูเรื่องของเท้าเนี่ยเวลาที่เราไปดูบทกลอนโบราณเนี่ยเราก็จะไม่พบว่าเขาชื่นชมความงามของเท้าเวลาเขาพูดถึงผู้หญิงสวยเนี่ยเขาก็จะไม่พูดถึงว่าเขาก็จะไม่อธิบายอะค่ะว่ามีส่วนประกอบของเท้าเข้าไปแล้วอธิบายว่าผู้หญิงสวยยังไงส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของใบหน้าแล้วก็ผิวหนังใช่ไหมคะแต่ถ้าสมมติว่าบทกลอนนั้นเนี่ยพูดถึงความไม่สวยงามความบกพร่องความพิการความผิดธรรมดาเนี่ยก็จะมีเรื่องของเท้าเข้าไปเกี่ยวด้วยอย่างเช่นพูดถึงเรื่องของเท้าที่ไม่สวยงามซึ่งเป็นลักษณะของบุรุษโทษของชูชกแบบนี้ค่ะซึ่งมีเท้าใหญ่โคตรแล้วก็ห่างเกะกะนะคะซึ่งวิธีการมองเท้าอย่างนี้ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่สวยงามแล้วก็พูดถึงแต่เรื่องทางลบความพิการของเท้าเนี่ยก็แตกต่างกับความคิดความเชื่อของคนจีนโบราณเลยล่ะค่ะเพราะว่าคนจีนโบราณเนี่ยก็จะมีพูดถึงเท้าของผู้หญิงโดยมองว่ามันเป็นความงามความดีแล้วก็ได้รับการยกย่องในสังคมนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยมีประเพณีการมัดเท้าเพื่อความสวยงามของเท้าผู้หญิงซึ่งก็แตกต่างกับความคิดของคนไทยนะคะแล้วก็ตอนนี้ค่ะอีกขอพาไปผู้ฟังไปรู้จักกับวัฒนธรรมตะวันตกซึ่งก็มีวิธีการมองเท้าที่แตกต่างกันกับคนไทยอีกเหมือนกันนะคะเรียกว่าสุดโต่งเลยก็คือเขามองเท้าว่าเป็นอวัยวะอย่างหนึ่งซึ่งใช้สำหรับการเดินแล้วก็คนในสังคมตะวันตกอย่างอเมริกาเนี่ยค่ะก็สามารถใช้เท้าเป็นเหมือนอวัยวะหนึ่งก็คือเหมือนมือค่ะเขาสามารถใช้เท้าในการกดรีโมทเพื่อเปิดทีวีเขาสามารถใช้เท้าในการชี้นั่นชี้นี้แทนการใช้นิ้วมือเหมือนกับที่เราตกใจฝรั่งบางคนซึ่งชี้บอกเราใช่ไหมคะโดยใช้นิ้วเท้าซึ่งอันนั้นก็ไม่ถือว่าเป็นความไม่สุภาพแต่ว่ามันคือวิธีการมองอวัยวะที่เรียกว่าเท้าที่แตกต่างกันนะคะสำหรับวันนี้ค่ะอีพาคุณผู้ฟังไปรู้จักธรรมชาติของเท้าไปเรียนรู้ว่าเท้าที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้มีส่วนประกอบยังไงบ้างในทางวิทยาศาสตร์แล้วก็เล่าคร่าวๆถึงความคิดความเชื่อของคนในวัฒนธรรมที่แตกต่างกันเกี่ยวกับเท้านะคะเวลาก็หมดลงแล้วค่ะเดี๋ยวยังไงเดือนหน้าค่ะอิจะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับการมัดเท้าซึ่งถือว่าเป็นประเพณีที่มองเท้าว่าเป็นสิ่งที่สวยงามของคนจีนนะคะยังไงกลับมาเจอกันเดือนหน้าอีกครั้งนึงวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้ฝากติดตามรายการช่วงต่อไปของมจท. วาไรตี้ด้วยนะคะพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
ค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงสนทนาหน้าใหม่นะคะดิฉันรัชนีเดซิงค่ะ
สวัสดีค่ะดิฉันสมภูหวังทองค่ะ
ค่ะวันนี้นะคะสิ่งที่เราจะมาพูดกันนะคะก็คือเกี่ยวกับเรื่องโทรทัศน์นะคะเราจะพูดได้เลยว่าแทบทุกบ้านเลยนะคะจะมีโทรทัศน์อย่างน้อยสักหนึ่งเครื่องนะคะเพื่อเป็นการให้ความบันเทิงหรือว่าอาจจะดูเพื่อรับรู้ข่าวสารในต่างๆมากมายนะคะแทบจะหาไม่ได้เลยว่าที่บ้านไหนจะไม่มีโทรทัศน์
ใช่ค่ะคำว่าโทรทัศน์นะคะภาษาอังกฤษก็คือ television แต่รากศัพท์มันน่าสนใจมากเลยนะคะคำว่า tele เนี่ยมันแปลว่า tele คือทางระยะไกลนะคะ vision คือการมองเห็น television ก็คือมองเห็นระยะไกลก็หมายถึงพวกโทรทัศน์นะคะสามารถเอาความรู้ภาษาอังกฤษนี้ไปใช้กับเรื่องอื่น telegraph คือการเขียน telegraph คือโทรเลข telecommunication communicate สื่อสาร tele ทางไกลการสื่อสาร
ทางไกลนั่นเอง
โทรคมนาคม
ใช่ค่ะ
นะคะ
ถ้าพูดถึงโทรสารตอนนี้ก็ไม่มีใครเทเลกราฟก็คือโทรเลข
เดี๋ยวนี้ไม่มี
แล้วแทบจะไม่มีกันแล้วนะคะเนื่องจากการใช้เทคโนโลยีของทางด้านคอมพิวเตอร์อะไรเข้ามามากมายนั่นเองนะคะกลับมาทางด้านเกี่ยวกับในเรื่องของ
ทีวี
โทรทัศน์ทีวีกันอีกทีนึงนะคะก็อย่างที่ว่ากันไปว่าทีวีเนี่ยเราส่วนใหญ่เนี่ยให้ความสำคัญกับทีวีเนื่องจากว่าเป็นสื่อที่ให้ความบันเทิงนั่นเองนะคะแล้วก็นอกจากที่ยังให้ข่าวสารให้การเรียนรู้ให้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมนะคะถ้าพูดถึงการบันเทิงภาษาอังกฤษนะคะใช้คำว่า entertainment นะคะ entertainment นะคะส่วนข่าวสารจะใช้คำว่า news นะคะถ้าเกิดว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องของความรู้ นะคะจะใช้คำว่า education นะคะแต่ถ้าเป็นทางด้านเกี่ยวกับวัฒนธรรมจะใช้คำว่า culture นั่นเองนะคะทีนี้การดูโทรทัศน์เนี่ยก็จะมีทั้งประโยชน์และโทษ
ใช่
นะคะเรามาดูอันแรกนะคะว่าประโยชน์ของการดูโทรทัศน์โดยเฉพาะสำหรับเด็กๆนั้นเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะ
ค่ะเหมือนกับที่พี่รัฐบอกแล้วนะคะทีวีเนี่ยหรือโทรทัศน์เนี่ยนะคะเป็นแหล่งของความรู้ทางด้านวัฒนธรรมได้นะคะหรือ culture นั่นเองเด็กจะได้เห็นวัฒนธรรมที่แตกต่างจากไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์สารคดีต่างๆนานาแล้วก็สามารถได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างออกไปไม่ได้อยู่ในแค่โลกของเราเราไม่จำเป็นที่จะต้องตีตัวแล้วก็ต้องเดินทางไประยะทางไกลๆอีกต่อไปแล้วการมีทีวีทำให้เหมือนหน้าต่างเปิดโลกกว้างให้เราไปมองทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าเป็น cultural experiences เป็นประสบการณ์ทางวัฒนธรรม
ค่ะ
ได้อีกอย่างนึงเลยเดี๋ยวที่ไม่ต้องไปประสบพบด้วยตนเอง
ใช่
ค่ะ
และนอกจากนี้นะคะการที่เราดูโทรทัศน์นะคะโดยเฉพาะอย่างที่เราได้ดูกับสมาชิกในครอบครัวนะคะก็จะถือว่าเป็นโอกาสดีอย่างที่จะใช้เวลาร่วมกันกับคนในครอบครัวแล้วถ้าเกิดว่าเราได้ดูข่าวสารหรืออะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเป็นการเปิดโอกาสเปิดประเด็นให้ที่ว่าให้มีโอกาสให้คนในครอบครัวเนี่ยได้สื่อสารกันได้พูดคุยกันหรือแสดงความคิดเห็นซึ่งกันและกันนั่นเองนะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ดูโทรทัศน์มันก็ไม่มีประเด็นอะไรที่จะให้เราได้พูดกันแต่บางครั้งในการดูโทรทัศน์ถ้าเรามีได้เห็นในสิ่งที่มีมุมมองที่แตกต่างกันเราอาจจะได้รับรู้ว่าเออคนคนนี้เขาคิดยังไงบ้างนั่นเองนะคะ
ค่ะเหมือนกับการใช้เวลาร่วมกันเนี่ยภาษาอังกฤษก็ใช้ว่า spend time together
ค่ะ
spend ใช้กับเงินหรือเวลาได้กันเป็นที่ spend time together ใช้เวลาร่วมกัน
ใช่ค่ะ
ค่ะทีวีเนี่ยเป็นสิ่งที่ช่วยเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กเนี่ยอยากจะไปอ่านหนังสือเรื่องที่ตัวเองสนใจทางด้านทีวีมากขึ้นสมมติว่าเด็กเล็กๆนะคะได้เห็นเรื่องไดโนเสาร์
ค่ะ
เด็กก็อาจจะอยากไปอ่านความรู้เพิ่มเติมรักการอ่านมากขึ้น
ใช่
หรือถ้าเป็นโตขึ้นมาหน่อยนะคะอย่างเป็นประสบการณ์ส่วนตัวเลยเคยดูซีรีส์ทาง BBC นะคะช่อง BBC ที่เป็นเรื่อง Pride and Prejudice แล้วชอบมากแล้วก็ทราบมาว่าหนังเรื่องนี้จริงๆแล้วมันปรับมาจากหนังสือของเจนออสตินชาวอังกฤษในช่วงยุค Work Victorian ก็ทำให้เป็นแรงบันดาลใจอยากที่จะไปอ่านหนังสือเรื่องนั้นได้อ่านหนังสือมากขึ้นนะคะการปรับเปลี่ยนพวกนี้นะคะปรับเปลี่ยนหนังสือมาเป็นหนัง
ค่ะ
แล้วก็พบได้บ่อยในมูฟวี่พวกโรงหนังภาพยนตร์ทั่วไปหรือแม้หนังในทีวีก็เหมือนกันนะคะปรับเปลี่ยนในภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า adapt
ค
่
ะ
ได้ adapt ปรับเปลี่ยน
ก็เหมือนกับว่าเป็นการสร้างนิสัยให้เด็กไปเลยนะคะบางครั้งเนี่ยถ้าเราพูดว่าเอ๊ะหนังสือดีกว่าภาพยนตร์นะเด็กก็อยากจะรู้ว่าในหนังสือมันเนื้อหาเป็นยังไงก็จะทำให้เขาเหมือนกับว่าไปลองอ่านดูภาพยนตร์กับหนังสือนี่ที่เขียนว่ามันมีข้อแตกต่างกันยังไงนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นจะเป็นตรงนี้ก็เหมือนกับเป็นการสร้างนิสัยอย่างนึงให้เด็กเกิดความที่อยากจะอ่านขึ้นมาด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะโทรทัศน์เนี่ยยังช่วยให้เด็กนะคะได้เรียนรู้บทเรียนต่างๆที่อาจจะมีคุณค่าเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของเขานะคะหรือว่าได้เรียนรู้ชีวิตเนี่ยไม่ได้มีแค่เท่าที่เขาเห็นคือแค่อย่างเดียวเท่านั้นยังมีมุมมองอื่นๆหรือว่ายังมีชีวิตของคนอีกหลายคนที่ว่าเขามีประสบการณ์ที่ค่อนข้างอาจจะยากลำบากหรือว่าอาจจะเป็นประสบการณ์ที่ดีเลิศคือมันเหมือนก็เป็นการเปิดมุมมองให้ดูว่าชีวิตของแต่ละคนเนี่ยความแตกต่างกันออกไปนั่นเองแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นการให้เด็กดูว่าอันไหนที่เราควรที่จะเอามาใช้แล้วก็ดูปรับเปลี่ยนไปกับความเป็นอยู่ของชีวิตของเขานั่นเองนะคะถ้าพูดถึงโทรทัศน์ตรงนี้เนี่ยก็จะสอนในเรื่องของ life lessons นะคะ life lesson ก็คือว่าบทเรียนที่เกี่ยวกับทางด้านชีวิตนั่นเองนะคะ
ค่ะนอกจากพวก life lessons หรือบทเรียนด้านชีวิตแล้วเนี่ยเด็กยังสามารถได้เรียนรู้สิ่งที่เป็นความรู้จริงๆทางทีวีได้นะคะทีวีเราตอนทุกวันนี้แม้แต่ในช่องฟรีทีวีช่องที่เราดูกันช่องธรรมดาเราก็ยังเห็นว่ามีรายการพวกรายการสอนภาษาอังกฤษสนทนาภาษาอังกฤษสนทนาภาษาให้ความรู้ภาษาไทยเพราะฉะนั้นรายการดีๆที่เป็นรายการให้ความรู้กับเด็กก็มีมากมายถ้าเราสามารถเก็บเกี่ยวตรงนั้นได้ก็จะมีประโยชน์มากเลยทีเดียว
เดี๋ยวนี้ถ้าจะดูก็นอกจากทางด้านภาษาแล้วยังมีช่องรายการที่สอนวิชาเลขด้วยนะคะวิชาวิทยาศาสตร์คือเหมือนกับว่ามีคุณครูมาสอนในห้องเรียนแล้วให้ดูเลยว่าทำยังไงจะแก้ปัญหาเลขอันนี้ได้อย่างไรซึ่งก็ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนหรือว่าเด็กๆที่เขามีความต้องการอยากจะรู้เพิ่มเติมนั่นเองนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะก็อย่างที่กล่าวไปตอนแรกว่าการดูโทรทัศน์เนี่ยทำให้เราได้รับรู้ข่าวสารที่เกิดขึ้นทันเหตุการณ์นั่นเองว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างในปัจจุบันเนี่ยนะคะหรือได้รู้เกี่ยวกับทางด้านประวัติศาสตร์ที่เขาได้มีการนำทำเป็นรายการทีวีแล้วก็มานำเสนอให้ได้เรียนรู้นั่นเองเช่นประวัติศาสตร์ทางด้านของประเทศไทยเองนะคะอย่างเช่นว่าในกรุงรัตนโกสินทร์เป็นอย่างไรหรือว่าในช่วงของกรุงศรีอยุธยานั้นเป็นอย่างไรบ้างก็มีการทำออกมาเป็นสารคดีเป็นหนังมาให้ดูหรือว่าถ้าเป็นของต่างประเทศอย่างเช่นที่เราจะเห็นได้บ่อยก็คือว่าเกี่ยวกับประเทศอียิปต์นะคะอย่างเช่นว่าพีระมิด สร้างขึ้นมาได้อย่างไรใครเป็นคนสร้างนะคะแล้วก็ข้างในนั้นมีอะไรบ้างซึ่งตรงนี้นะคะก็จะเป็นประโยชน์ที่เราจะได้จากทางโทรทัศน์นั่นเองถ้าพูดถึงเกี่ยวกับข่าวสารก็พูดไปแล้วนะคะ news หรือว่าเลือกที่ว่าทันต่อเหตุการณ์ก็คือว่า current events นั่นเองนะคะถ้าเป็นสารคดีก็จะใช้คำว่า documentaries นะคะ
นอกจากนี้นะคะเราหรือแม้แต่เด็กๆแล้วก็พวกเราทุกคนนะคะเราสามารถที่จะได้ทักษะพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์จากการดูทีวีได้เหมือนกันนะคะทักษะการคิดวิเคราะห์ภาษาอังกฤษก็คือคำว่า critical thinking critical thinking การคิดวิเคราะห์ทักษะนี้นะคะเราจะได้มาอย่างไรก็คือมันจะมีรายการต่างๆอย่างที่พี่รัฐบอกไปแล้วนะคะมีเรื่อง documentary นะคะสารคดีมีเรื่องเป็นโปรแกรมข่าวมีเรื่องการเมืองมีเรื่องเกี่ยวกับ variety show เด็กก็ต้องดูต้องคิดวิเคราะห์ว่าแยกแยะอะไรดีไม่ดีอันไหนที่เชื่อได้ไม่เชื่อได้อันนี้ก็เป็นทักษะอีกแบบหนึ่งเหมือนกันค
่
ะ
ใช่ค่ะแล้วสุดท้ายก็คงอาจจะไม่พูดก็ไม่ได้แล้วที่เราจะบอกว่าทีวีนั้นเป็นเหมือนกับว่าที่ที่ทำเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายได้นะคะก็คือว่าเป็นสิ่งที่สร้างความบันเทิงให้กับเรามันก็จะมีทั้งรายการภาพยนตร์ละครหรือแม้กระทั่งมิวสิกวิดีโอที่เราได้ดูกันทางทีวีนั่นเองนะคะมันก็จะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายได้บ้างทีนี้การเลือกดูโทรทัศน์ให้มันผ่อนคลายก็อาจจะเลือกดูรายการที่ไม่ต้องถึงกับเครียดมากนะคะเช่นบางทีบางคนบอกว่าโอ้โหดูภาพยนตร์ยิ่งดูยิ่งเครียดนะคะก็อาจจะเป็นว่าภาพยนตร์นั้นมันค่อนข้างจะมีเรื่องที่ให้ทำให้เราคิดมากเกินไปหรือเปล่านะคะจากนั้นในการเลือกดูทีวีถ้าเราจะอยากได้ผ่อนคลายก็เลือกดูรายการที่ตลกขบขันนิดนึงหรือว่าจะเลือกดูรายการที่เขาเป็นรายการเพลงนะคะก็ที่ได้ทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายไปด้วยนั่นเองนะคะทีนี้ถ้าพูดถึงว่าเป็นการบันเทิงนะคะจะใช้คำว่า entertainment นะคะ entertainment นั่นเองนอกจากนี้แล้วนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าบ้านใครมีเนี่ยก็เป็นจานดาวเทียมก็จะเราทำให้ได้รับดู
หลายช่องทางมาก
ค่ะจะได้ดูทั้งซีรีส์ที่เป็นทั้งของต่างประเทศแล้วก็รวมทั้งการที่ได้ดูภาพยนตร์ของต่างประเทศด้วยนั่นเองก็จะได้เห็นมุมมองที่แตกต่างนะคะว่าการสร้างภาพยนตร์ของต่างประเทศกับของบ้านเรามีพล็อตเรื่องของเรื่องเป็นยังไงแตกต่างกันยังไงนั่นเองนะคะ
วันนี้นอกจากจะได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องข้อดีหรือ benefit นะคะประโยชน์ข้อดีของทีวีแล้วเนี่ยเรานะคะยังได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษมากๆด้วยค่ะ
ถ้าอย่างแรกเลยนะคะคำว่าทีวีก็ที่พูดไปแล้วคือคำว่า television นะคะ television นั่นเองนะคะที่แปลว่าทีวีนะคะหรือโทรทัศน์นั่นเอง
ค่ะหรือคำว่า satellite เกี่ยวกับจานดาวเทียมนั่นเอง
ใช่ค่ะต่อมานะคะคือคำว่า entertainment ที่หมายถึงคำว่าความบันเทิงนะคะคำว่า news นะคะที่แปลว่าข่าวสารจริงๆเห็นมีคนเขาเคยบอกว่ามันมีที่มาของมันนะคะว่าคำว่า n เนี่ยมาจากคำว่า north e มาจากคำว่า east นะคะ w มาจากคำว่า west ก็คือแล้วก็คำว่า s นะคะมาจากคำว่า south ก็คือเหนือใต้ออกตกเป็นข่าวสารที่มาจากทุกทิศทาง
ทุก direction ก็คือทิศทางนั่นเองอ๋อเป็นความรู้น่าสนใจมากต่อมาอีกนะคะคือคำว่าเป็นเฟรสมากหรือเป็นวลีนะคะคือ spend time together แปลว่าใช้เวลาร่วมกันแต่อย่าลืมว่าเราจะใช้เนี่ยคำว่า spend เนี่ยใช้เวลาหรือใช้เงินใช้ได้สองอย่างนะคะใช้อย่างอื่นไม่ได้ spend time on money นะคะโอเค
ส่วนอีกคำหนึ่งนะคะที่เราจะได้พูดไปคือคำว่า critical thinking นะคะ critical thinking หมายถึงการคิด critical ก็คือคิดอย่างชิดว่าวิเคราะห์อย่างละเอียดนะคะจะใช้คำว่า critical thinking นั่นเองนะคะ
อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญนะคะในการที่ได้ดูจากทีวีก็คือเรื่องวัฒนธรรมนะคะคือ culture วัฒนธรรมก็สำคัญ
ใช่ค่ะหรือว่าที่ว่าถ้ามีการแลกเปลี่ยนหรือว่ามาพูดถึง culture ของแต่ละคนมาให้ฟังกันนะคะจะใช้คำว่า share cultural experience ก็ได้นะคะคือการแชร์กันคือการที่ว่าเรามีการมาพูดคุยแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันนั่นเองนะคะ
แชร์เราชอบใช้ทักษะกันนะคะ share share ก็คือแลกเปลี่ยนใช้ร่วมกันแบ่งปันกัน
ใช่ค่ะอีกคำหนึ่งนะคะก็คือคำว่า life lesson นะคะก็คือหมายถึงว่าบทเรียนที่เกี่ยวกับทางด้านชีวิตนั่นเองนะคะที่สามารถเรียนรู้ได้จากโทรทัศน์นั่นเองนะคะ
ค่ะความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
ค่ะแล้วก็ประโยชน์ของการดูทีวีนั่นเองนะคะแล้วคราวหน้าจะมาดูกันนะคะว่าจากประโยชน์ตรงนี้มันก็มีฝักภัยที่แฝงอยู่ด้วยเหมือนกันเราจะมาดูกันว่าภัยจากการดูทีวีนั้นคืออะไรนั่นเองนะคะแล้วพบกันครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
วัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับช่วงสุดท้ายของรายการมจท. Variety วันนี้นะคะก็คือช่วงของนานาสาระค่ะวันนี้ไฮไลท์ของเราก็จะเป็นเรื่องของเป็นช่วงของโลกสดใสกายใจรื่นรมนะคะนั่นก็คือเน้นในเรื่องของกายการดูแลร่างกายแล้วก็เรื่องของจิตใจค่ะจะสังเกตเห็นนะคะว่านี่ก็ย่างเข้ามาในเดือนมีนาคมแล้วนะคะช่วงนี้เราก็จะสังเกตได้ว่าอากาศรอบตัวเราเนี่ยรู้สึกว่าฤดูร้อนของเมืองไทยนี่จะมาเร็วกว่าปกตินะคะยังไม่ทันที่จะเข้าที่ทำงานเนี่ยนะคะแค่ออกจากบ้านอาบน้ำเสร็จแต่งตัวนะคะพอก้าวที่จะขึ้นรถออกจากบ้านมาเนี่ยเหงื่อก็ไหลโซมผลว่าร้อนนะคะร้อนก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มีผลกับเรื่องของสุขภาพกายสุขภาพจิตเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นในวันนี้เนี่ยดิฉันก็จะมาพูดกันถึงเรื่องของการดูแลร่างกายนะคะอาการของโรคชนิดหนึ่งที่คนวัยทำงานนะคะหรือว่าคนวัยเรียนที่โตเป็นผู้ใหญ่ค่อนข้างเยอะหน่อยแล้วเนี่ยนะคะก็จะมักประสบกันเป็นประจำนะคะมันไม่ใช่โรคภัยไข้เจ็บแต่มันคืออาการที่ค่อนข้างทรมานถ้าใครเจอนะคะไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงเพศชายก็แล้วแต่นะคะนั่นก็คืออาการปวดศีรษะจนเหมือนกับจะแตกออกเป็นเสียงๆนะคะท่านผู้ฟังก็คงจะเดาได้นะคะชื่อเป็นภาษาอังกฤษที่เราเรียกกันติดปากก็คือการเป็นไมเกรนนั่นเองนะคะอาการปวดศีรษะแบบไมเกรนนั้นใครที่เคยมีประสบการณ์ก็คงจะรู้ดีว่าอ๋อมันปวดแบบไหนนะปวดจนแทบจะทนไม่ไหวเลยทีเดียวนะคะและบางครั้งเนี่ยการปวดก็จะยาวนานนะคะต้องรอเวลาว่าจะหยุดลงหรือว่าสิ้นสุดลงเมื่อไหร่นะคะหลายคนเนี่ยเวลาเจอปัญหาเหล่านี้ก็มักจะใช้วิธีง่ายที่สุดก็คือการพักและรับประทานยานะคะแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยมีการค้นพบในเรื่องของการที่จะรับมือก่อนไมเกรนจะเกิดขึ้นนะคะถ้าหากเราเป็นคนช่างสังเกตและก็มีการศึกษาค้นคว้านะคะดิฉันไปอ่านพบบทความที่น่าสนใจมากเลยจากหนังสือชีวจิตนะคะซึ่งเป็นฉบับแรกของเดือนมกราคมปี2555นี้เองนะคะก่อนอื่นเนี่ยเราคงต้องมารู้จักก่อนละว่าจริงๆแล้วอาการปวดศีรษะแบบไมเกรนนั้นเป็นอย่างไรนะคะกูรูทางด้านนี้นะคะนั่นก็คืออาจารย์สาธิตอินทรกำแหงซึ่งท่านเป็นกูรูในเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายนะคะแบบชีวจิตนั่นเองนะคะท่านก็ได้เคยตอบคำถามนี้นะคะว่าอาการปวดศีรษะแบบไมเกรนนั้นเกิดจากเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงกะโหลกศีรษะนะคะแล้วก็สมองเนี่ยมีการหดตัวแล้วก็มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วนะคะก็ทำให้เส้นเลือดเนี่ยเกิดการอักเสบขึ้นเลยทำให้เกิดเป็นการปวดหัวแบบไมเกรนขึ้นได้อันนี้ก็คือสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงในใต้กะโหลกศีรษะแล้วก็สมองของเรานั่นเองนะคะแล้วอะไรล่ะที่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดอาการนี้นะคะมันมีหลายสิ่งมากทีเดียวจากการศึกษาเนี่ยนะคะได้บอกเอาไว้ว่าสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรานะคะตัวกระตุ้นนะคะมีหลายอย่างทีเดียวแต่ที่แน่ๆเลยจำเลยที่หนึ่งนะคะที่มักจะถูกโทษเป็นประจำนั่นก็คือเรื่องของความเครียดค่ะอารมณ์หรือความเครียดเนี่ยนะคะจะเป็นจำเลยที่หนึ่งในการที่จะทำให้เราสามารถที่จะเกิดอาการของไมเกรนได้มีอีกหลายสิ่งที่ได้กล่าวไว้นะคะก็คือเรื่องของแม้แต่การนอนนะคะการนอนที่ไม่เพียงพอก็จะเป็นสาเหตุหนึ่งนะคะเรื่องของลมฟ้าอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะคะไม่ว่าจะแดดจ้าไปแสงจัดไปอากาศร้อนอากาศเย็นอากาศหนาวต่างๆพวกนี้ก็คือเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศอากาศก่อนฝนตกเป็นต้นนะคะที่มีเมฆครึ้มมีความกดสูงเนี่ยนะคะจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้หลายท่านเกิดอาการไมเกรนนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องของแสงสีเสียงรวมไปถึงกลิ่นด้วยค่ะนะเหล่านี้ก็จะกระตุ้นให้เกิดอาการของไมเกรนอย่างเฉียบพลันทีเดียวและที่ลืมไม่ได้เลยก็คือเรื่องของอาหารค่ะอาหารนั้นเป็นตัวการที่สำคัญอย่างหนึ่งทีเดียวนะเราได้พูดกันถึงเรื่องของสิ่งที่กระตุ้นให้เกิดไมเกรนแล้วนะคะทีนี้เราก็ต้องมาดูวิธีว่าถ้าอย่างนั้นก่อนที่มันจะเกิดขึ้นมาเนี่ยเราจะมีวิธีการที่จะรับมืออย่างไรนะคะที่จะไม่ให้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันเพิ่มทวีคูณขึ้นมาแล้วก็มีผลกับอาการกำเริบของไมเกรนขึ้นนะคะหลายท่านที่ได้ทดลองทำสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยก็มีผลสะท้อนออกมาว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยลดลงตามลำดับนะคะตัวที่จะทำให้เกิดอาการไมเกรนเนี่ยก็จะถอยห่างออกไปนะคะท่านผู้ฟังก็ลองฟังดูนะคะว่าเราจะรับมืออย่างไรประการแรกเลยก็คือจำเลยที่หนึ่งนะคะความเครียดค่ะทำไมความเครียดจึงมีผลกับอาการของการปวดศีรษะไมเกรนนะคะทั้งนั้นก็คืออาจจะเป็นได้นะคะว่ามาพูดถึงความเครียดเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่คนปัจจุบันเชิญอยู่เกือบทุกวันแหละค่ะนั่นก็คือภาวะบีบคั้นทางสังคมหลายคนก็เจอpressure หรือว่าความบีบคั้นในเรื่องของเวลาการเดินทางการทำงานนะแล้วก็การต้องเร่งรีบอะไรต่างๆสิ่งนี้มันก็จะ เหมือนกับกระตุ้นให้ชีวิตของเราเนี่ยต้องถูกปรับตัวเปลี่ยนแปลงรวดเร็วต่างๆนะคะเหล่านี้เขาบอกว่ามันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางชีววิทยาแล้วก็ฮอร์โมนในร่างกายของมนุษย์ค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีอาการที่มากระทบกับเรื่องของอาการปวดศีรษะนี้ด้วยนะคะเขาบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยอาการไมเกรนจะเกิดขึ้นหลังจากภาวะเลตดาวน์นะคะในนี้หมายความว่าพอเราเครียดถึงขีดสุดนะคะแล้วเราก็ผ่อนคลายตอนนั้นล่ะค่ะปวดศีรษะตุบๆก็จะตามมาทันทีเคยสังเกตตัวเองไหมคะว่าเป็นแบบนี้หรือเปล่านะคะนั่นคือเขาเรียกว่าเป็นการตอบสนองต่อการผ่อนคลายจากความเครียดค่ะหลังจากเครียดถึงขีดสุดก็จะมีอาการไมเกรนตามมานะคะร้องไห้ฟูมฟายหรือวิตกกังวลอย่างหนักแล้วไมเกรนก็จะตามมาด้วยเช่นกันนะคะบางคนยิ่งกว่านั้นค่ะพอรู้ว่าตัวเองมีโรคไมเกรนมาแล้วเนี่ยกลับเครียดขึ้นไปอีกความกลัวนี่ก็เลยยิ่งทวีคูณอาการของอะไรคะไมเกรนนั่นเองเพราะฉะนั้นอารมณ์และการที่จะดูแลเรื่องของจิตใจเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับการที่จะผ่อนคลายหรือว่าคัมดาวน์ในเรื่องของความเครียดนะคะวิธีการที่จะช่วยผ่อนคลายได้นะคะท่านผู้รู้แนะนำไว้ดีมากเลยก็คือเราหันมาผ่อนคลายโดยการฟังเพลงบรรเลงนะคะมีเสียงธรรมชาติบ้างเสียงคลื่นบ้างนะคะเสียงเพลงเบาๆบ้างสิ่งนี้ก็จะช่วยให้ท่านเนี่ยมีอารมณ์ที่สุขสงบขึ้นนะถ้าบางคนถนัดที่จะทำสมาธินะคะกำหนดลมหายใจเข้าออกอย่างมีสติหรือว่าจะเดินจงกรมหรือว่าฝึกโยคะท่าง่ายๆสิ่งนี้ก็เป็นองค์รวมนะคะสำหรับการดูแลสุขภาพที่จะลดเรื่องของความเครียดค่ะทีนี้เรามาดูจำเลยที่2นะคะตัวกระตุ้นที่2ก็คือเรื่องของการนอนไม่พอหรือว่าการนอนที่ไม่มีคุณภาพนั่นเองก็คือการที่หลายคนเนี่ยลืมตัวเองนะคะความห่วงใยในงานอาจจะทำให้ท่านเนี่ยให้เวลากับการอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์นานเกินไปอยู่ดึกอยู่ดื่นนะคะเวลานอนไม่พอโดยไม่ได้สำรวจว่าตัวเองเกิดอะไรขึ้นนะคะนะมันมีรายงานออกมาเลยนะคะว่าผู้ที่นอนวันละ6ชั่วโมงหรือน้อยกว่านั้นจะมีการปวดศีรษะบ่อยหรือปวดศีรษะรุนแรงกว่าปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราลองสำรวจตัวเราเองว่าเรานอนน้อยแน่นอนมันจะมีผลกับวันรุ่งขึ้นหรือเช้าวันนั้นก็ได้นะคะนั่นคือคุณต้องเช็คตัวเองว่าตัวเองนอนพอไหมนะคะการนอนที่ไม่มีคุณภาพบางอย่างสำหรับสตรีอย่างเช่นในวันที่มีรอบเดือนเนี่ยก็อาจจะทำให้ผู้หญิงเนี่ยมีอาการนอนหลับไม่สนิทนะคะหรืออาการหวัดเป็นอาการติดเชื้อทางระบบหายใจนอนไม่เต็มที่หลับหลับตื่นตื่นนะคะปัญหาเรื่องของอารมณ์ที่มีความเครียดสะสมนะคะมีความทุกข์ใจหรือกังวลตรงนี้ก็ทำให้ท่านมีความเครียดสะสมจนสั่นร้ายพวกนี้มีผลทั้งสิ้นกับอาการของไมเกรนกำเริบค่ะการแก้ปัญหาน่าจะเป็นเรื่องของการปรับรูปแบบการนอนค่ะหากคุณรู้ว่าตรงนี้คือปัญหาคุณก็ต้องจัดตารางการนอนใหม่ให้ความใส่ใจกับสิ่งที่มีผลกับการเกิดไมเกรนคือคุณต้องนอนให้พอนะคะถ้าหากนอนหลับยากต้องหาวิธีทำให้ตัวเองหลับง่ายอาบน้ำอุ่นก่อนนอนก็ได้นะคะดื่มนมก่อนนอนก็ได้ที่ฝ่ามือก็ได้นะคะคือการคลายแล้วก็เหยียดนะคะเกรงแล้วก็เหยียดออกเนี่ยนะคะก็จะช่วยให้ท่านหลับได้เช่นกันรวมทั้งการจัดห้องนอนให้เหมาะกับการนอนด้วยนะคะทีนี้เรามาดูเรื่องของลมฟ้าอากาศนะคะหลายท่านที่รู้สึกว่าเวลาที่ไปเจอแสงแดดจ้าก็จะมีการปวดศีรษะหรือบางท่านก็อาจจะเจอที่อากาศก่อนฝนตกนะอย่างตัวดิฉันเองเนี่ยถ้าอากาศก่อนฝนตกที่เมฆครึ้มเนี่ยบอกได้ทันทีเลยว่าจะปวดศีรษะมากหลายท่านที่อยู่ในห้องประชุมเนี่ยมองไม่เห็นดินฟ้าอากาศก็เดาได้ทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นข้างนอกนะคะนั่นก็คือสภาพของตัวเองเนี่ยจะไม่ชินกับเรื่องบางเรื่องของดินฟ้าอากาศมันก็จะก่อให้เกิดอาการของไมเกรนนะคะหรือแม้แต่บางทีเนี่ยอาการที่คุณทานน้ำน้อยอาการขาดน้ำนะคะอย่างเช่นในฤดูร้อนการแก้นะคะอากาศร้อนต่างๆนะคุณก็ต้องมีร่มนะอาจจะต้องมีร่มหรือว่าพกพัดลมเล็กๆไว้นะคะเพื่อสร้างความสดชื่นมีผ้าเย็นนะมีน้ำสำหรับดื่มให้คุณสดชื่นอยู่ตลอดนะคะในช่วงที่ออกไปข้างนอกแล้วก็หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่ประเภทคาเฟอีนหรือแอลกอฮอล์ต่างๆนะคะนั่นก็อาจจะทำให้เลวร้ายยิ่งกว่าเก่านะคะและถ้าเป็นฤดูหนาวก็ควรจะดูแลร่างกายให้อบอุ่นนั่นเองนะคะก็คือต้องระแวดระวังกับเรื่องของความเปลี่ยนแปลงของสินฟ้าอากาศนั่นเองนะคะอีกประการหนึ่งก็คือเรื่องของตัวกระตุ้นที่เป็นเรื่องของแสงสีเสียงและกลิ่นใครจะเชื่อนะคะว่ากลิ่นก็ยังมีผลกับเรื่องของอะไรคะการรับรู้ที่จะก่อให้เกิดไมเกรนด้วยนะคะเรื่องของแสงสีเนี่ยนะคะลองสังเกตตัวเองว่าถ้าเราอยู่ในแสงที่จ้าเกินไปแสงของหลอดฟลูออเรสเซนต์รวมทั้งหลอดประหยัดไฟหรือว่าแสงกระพริบนะแสงแบบไหนที่ไม่ถูกกับตัวเราก็ต้องหลีกเลี่ยงนะคะหรือแสงจ้าจากจอคอมพิวเตอร์นะหรือว่าลวดลายที่ทำให้เราเวียนศีรษะนะลายตาหมากรุกหรือว่าลายขาวดำอะไรที่ชวนให้เวียนศีรษะอย่างเงี้ยนะคะ ส่วนเสียงนั้นถ้าคุณอยู่กับเสียงที่มีเสียงดังเกินไปมีความถี่สูงเกินไปหรืออาจจะเป็นเสียงของการก่อสร้างที่มีการตอกปึงปังเนี่ยนะคะทั้งวันอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นส่วนที่ทำให้ไมเกรนคุณกำเริบได้นั่นคือเป็นเรื่องของ noise pollution ที่มีผลกับตัวเรานะคะร่างกายเราก็จะไม่สามารถทนทานได้กับสิ่งนั้นนะคะมันรุนแรงเกินรวมทั้งกลิ่นค่ะกลิ่นในที่นี้หมายความว่ากลิ่นน้ำหอมที่ฉุนรุนแรงนี่อาจจะทำร้ายคนรอบข้างได้ถ้าเราไปสัมผัสกลิ่นที่รุนแรงของน้ำหอมที่เราไม่ถูกกันเนี่ยนะคะกลิ่นเทียนหอมก็อาจจะทำร้ายได้นะคะกลิ่นของสารเคมีก็ได้ควันบุหรี่มือสองนี่ก็ได้ถ้าเรานั่งดมบุหรี่ที่เขาพ่นออกมานะคะหรือมลพิษหรือท่อไอเสียพวกนี้ถือว่าเป็นกลิ่นฉุนทุกชนิดเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดไมเกรนได้เช่นกันนะคะนั่นก็คือสิ่งที่ถ้าคุณรู้แล้วสิ่งเหล่านี้คุณก็ควรจะต้องพยายามหลีกเลี่ยงค่ะถอยห่างหรือจัดบรรยากาศใหม่นะคะหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่จะต้องเอาตัวเข้าไปอยู่ในแสงสีและกลิ่นนะคะรวมทั้งเสียงที่จะก่อให้เกิดอาการไมเกรนค่ะนั่นคือคุณต้องรู้ตัวเองว่าอะไรที่ไม่เหมาะกับร่างกายของเราถอยห่างออกมาทันทีนะคะมาอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการเดินทางค่ะการเดินทางหมายถึงการเปลี่ยนแปลงจากสถานที่สิ่งแวดล้อมที่คุณคุ้นเคยไปสู่ที่หนึ่งที่คุณไม่คุ้นเคยเช่นวันนั้นคุณมีทริปที่จะต้องเดินทางไปทัศนศึกษานอกสถานที่บางที่บางแห่งซึ่งที่นั้นไม่ใช่ที่ทำงานที่คุณคุ้นเคยอันนั้นก็อาจจะก่อให้เกิดสิ่งที่ทำให้กระทบกับกิจวัตรประจำวันของคุณเช่นคุณอาจจะต้องทำในสิ่งที่ไม่เหมือนเดิมสถานการณ์ตื่นเต้นหรืออารมณ์เปลี่ยนแปลงนะคะหรือว่ารับประทานอาหารก็ไม่ตรงเวลานะคะหรืออาจจะไปเจอเรื่องของความเครียดแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องของการเดินทางที่จะทำให้เมารถเมาเรือหรือเมาเครื่องบินเป็นต้นพวกนี้ก็คือสาเหตุสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงฉับพลันนะคะแล้วก็ทำให้คุณได้รับผลกระทบจากการเอาตัวเข้าไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมใหม่จากการเดินทางที่เข้าไปเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะทำให้คุณเกิดอาการไม่สบายแล้วก็ปวดศีรษะไมเกรนได้เช่นกันนะคะทีนี้วิธีการล่ะในเมื่อเราเลี่ยงไม่ได้เราจะต้องเดินทางไปในสถานที่แห่งนั้นสิ่งที่เราพอจะทำได้ก็คือการวางแผนเตรียมตัวสำหรับการไปให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดถ้าคุณรู้ว่าคุณเมารถเมาเรือสิ่งที่คุณควรทำก็คือการเลือกสถานที่ที่เมาน้อยที่สุดหรือไม่เมานะอย่างเช่นคุณอาจจะต้องอยู่ส่วนหน้าของเครื่องบินเป็นบริเวณที่เสียงไม่ดังแล้วคุณก็จะสามารถเดินทางได้อย่างราบรื่นนะคะหรือว่าถ้าเป็นเรือคุณก็ต้องเลือกห้องโดยสารด้านล่างอยู่ตรงกลางลำเรือเป็นต้นนะคะนั่งแล้วไม่โครงเคลงนะคะคุณก็จะหายจากอาการเมาเรือหรือว่าสามารถขึ้นไปนั่งชมวิวบนดาดฟ้าเรือได้อาจจะดีก็ได้ที่ให้ลมตีหน้าแล้วรู้สึกว่าร่างกายสดชื่นขึ้นก็อาจจะต้องเลือกที่จะทำแบบนั้นนะคะหยัดนะคะแล้วก็วางแผนสักนิดนึงว่าเราควรจะอยู่ตรงไหนในพาหนะที่พาเราไปตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คุณเนี่ยสามารถที่จะรับมือกับมันได้ดีขึ้นหรือคุณคิดว่าการเดินทางที่ยาวนานแล้วไม่มีอาหารตกถึงท้องเลยคุณอาจจะต้องเตรียมทั้งน้ำและสแน็คหรืออาหารว่างหรืออาหารอะไรก็แล้วแต่ที่จะช่วยให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าตารางการรับประทานอาหารของคุณมันไม่กระทบกระเทือนนะคะนั่นก็คือการช่วยตัวเองในลักษณะที่ทำให้ตารางของชีวิตยังไม่คลาดเคลื่อนไปจากความเคยชินเดิมๆนะคะทีนี้มาถึงค่ะเรื่องสุดท้ายเลยทีเดียวนะคะนั่นก็คือเรื่องของอาหารค่ะอาหารนั้นน่ะจริงๆแล้วที่เรารับประทานเข้าไปก็ไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างที่เรารับประทานได้มันจะดีสำหรับคนทุกคนนะคะในเรื่องบางเรื่องอาหารบางอย่างนั้นอาจจะก่อให้เกิดการแพ้อาหารแล้วก็มีอาการปวดศีรษะไมเกรนได้นะคะจากศึกษาเนี่ยนะคะก็มีรายงานจากสถาบันวิจัยนะคะของ Adrenal นะคะ Metabolic Research Society เนี่ยนะคะจากสหรัฐอเมริกานะคะรายงานมาเลยว่าคนที่แพ้อาหารจะมีอาการปวดศีรษะไมเกรนโดยเฉพาะอาหารประเภทอะไรที่ควรหลีกเลี่ยงก็คือพวกเนยแข็งค่ะเค้กไอศกรีมช็อกโกแลตนะถ้าหากมากเกินไปดูเหมือนจะเป็นของโปรดของคนหลายๆคนนะคะเพราะว่านั่นจะเป็นก่อให้เกิดอาการของโรคไฮโปไกลซีเมียไฮโปไกลซีเมียนั้นถ้าเรียกง่ายๆก็คือน้ำตาลในเลือดต่ำค่ะและหลังจากนั้นพอเป็นอันนี้มากขึ้นแล้วมันก็จะตามมาด้วยอาการปวดศีรษะไมเกรนค่ะเพราะฉะนั้นข้อเสนอแนะของอาจารย์สาธิตอินทรกำแหงเนี่ยท่านเสนอแนะเลยว่าคนไทยที่ป่วยเป็นไมเกรนนั้นมีสาเหตุเช่นเดียวกับฝรั่งเลยคือการกินอาหารหวานเพราะฉะนั้นการกินอาหารหวานหรือน้ำตาลขาวมากเกินไปนะคะแป้งขัดขาวมากเกินไปก็จะเกิดไฮโปไกลซีเมียหรือน้ำตาลในเลือดต่ำน้ำตาลในเลือดต่ำจึงเป็นสาเหตุของอาการไมเกรนค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีอาหารบางอย่างที่อาจจะต้องหลีกเลี่ยงอีกนะคะอย่างเช่นเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์เครื่องดื่มผสมคาเฟอีนนะคะ พวกแอสปาร์แตมนะคะแอสปาร์แตมก็คือพวกสารอาหารที่ให้ความหวานแทนน้ำตาลนะคะเป็นน้ำตาลเทียมโมโนโซเดียมกลูตาเมตก็คือผงชูรสที่เรารู้จักกันนะคะนั่นก็คือสาเหตุรวมทั้งโซเดียมไนเตรตที่อยู่ในอาหารประเภทไส้กรอกฮอทดอกเนื้อกระป๋องและเนื้อสัตว์ลมควันรวมไปถึงสีผสมอาหารด้วยนะคะทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งที่ท่านผู้ฟังฟังแล้วก็คงได้ความคิดทีเดียวว่าเราคงต้องหันมาพิจารณาสิ่งที่เป็นสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรานะคะให้ดีแล้วก็พิจารณาว่าเคยสังเกตตัวเองมาก่อนไหมนะถ้าเริ่มสังเกตก็จะวิเคราะห์ได้ว่าอะไรเป็นสาเหตุของไมเกรนสำหรับเคสของเราและเราก็จะค่อยๆรับมือกับมันได้อย่างเหมาะสมนะคะแล้วก็ค่อยๆลดทอนอาการของไมเกรนให้ห่างหายไปจากชีวิตเรามากขึ้นนะคะวันนี้ก็อยากจะฝากแง่คิดของเรื่องการรับมืออาการปวดศีรษะไมเกรนนะคะว่าลองนำไปพิจารณาแล้วก็ปรับใช้ให้เหมาะกับสถานการณ์ของตัวท่านที่เผชิญอยู่ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ